እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 30 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 8 ጥሪ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦም መግለፂ ዝምልከት ፀብፃብ ብምቕዳብ ፍሉይ መደብ ክነስዕብ ኢና። ኣብ ሕወሓት ተመስሪቱ ኣብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ክትዕ ክንቕፅለሉ ኢና። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ገዛኢ ከሰላ ሱዳን ምስ ዶብ ኤርትራ ዘሎ መተሓላለፊ መስመራት ክዕፆ ከም ዝኣዘዘ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሱና እቲ ምዕፃው ዝስማዕ ዘሎ ከም ኣካል ናይቲ ኣንጻር ኣሰጋግርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ግዝኣታት ሰሜን ኩርዶቫን ከሰላን ናይ 6 ወርሒ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ብፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። እቲ ኣዋጅ ኣካል እቲ ኣብ ዳርፉርን ብሉናይልን ዝተጀመረ ኣንጻር ኣሰጋግርቲ ዝካየድ ዕጥቂ ምፍታሕ እዩ። ከም ሓበሬታ ሱና ወታደራት ኣብቲ ዶብ ከም ዝተመደቡ 3 ነበርቲ ከሰላ ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ሰመጉ መንግስቲ ንዲሞክራስን ሃገራዊ ምርድዳእን ዘለዎ ቆራፅነት ንኩሎም ናይ ሕልና ፖለቲካን እስራት ብምፍታሕ ከረጋግጾ ኣለዎ ኢሉ ሰመጉ ትማሊ ኣማሲኡ ብኢንተርነት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ መልእኽቱ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝተመርኮሰን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ዝተዋህበን ምዃኑ ገሊጹሎም። መንግስቲ ኣብዚ መግለጺኡ መንግስቲ ንእስራት ፖለቲካን ሕልና ንምፍታሕን ልዕሊ 40 ዓመታት ቦታ ስቅያት ዜጋታት ኮይኑ ዝጸንሐ ማእከላዊ ምርመራ ንምዕፃው ዘረኣዮ ተበግሶ ክተባባዕ ዝግብኦ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹሎም። በዚ መዳይ መንግስቲ ብቅንዕና ብዘይኣድለዎን ሕላነ ፖለቲካዊ መክሰብን ንኩሎም እስራት ፖለቲካን ሕልናን ነፃ ብምግባር ንዲሞክራስያውን ሃገራውን ምርድዳእ ዘለዎ ቆራፅነት የረጋግፅ ክብል ኣስሚድሉ ኣሎ ሰመጉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሩዋንዳን ኡጋንዳን እቲ ብብዙሓት ትካላት ተሓለቕቲ መሰላት ክንቀፍ ዝቐነ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ንምቕባል ዝብል ሓድሽ ፖሊሲ እስራኤል ንምትግባር ከም ዘይተሰማምዓ ገሊፀን። እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፃኣቶ ሓድሽ ፖሊሲኣ ናብ ሃገራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተውኦም ዝበለቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ወይ ናብ ሳለሳይ ሃገር ክጣየሱ እዚ ምስ ዘይከውን ግን ማእሰርቲ ከም ዘጋጠሞም ኣፍሊጣ ነይራ። ነዚ ንምትግባር ድማ ናይ 3 ወርሒ ናይ ግዜ ገደብ መሃባ ይፍለጥ። መንግስቲ እስራኤል እቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናበይ ናይ ሳለሳይ ሃገር ከም ዝጣየሱ ብወግዒ እንተዘይተሓበረ እኳ ከም ሆትላይን ፎር ሬፊጂ ዝተባሃለ ትካላት ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ግን ሩዋንዳን ኡጋንዳን ነቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ንምቕባል ከም ዝተሰማምዓ ክሕበራ ጸኒሐን እየን። እንተኾነ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩዋንዳ ኦሊቨር ንዱሁንግረክ ሩዋንዳ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምቕባል ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ ምስ እስራኤል ኣይፈጸመትን ኢሉሎም። ብተመሳሳሊ ናይ ሩዋንዳ መዘንኡ ሚስተር ኦኬሎ ኦረም ብወገኑ ስደተኛታት ንምቕባል ዝብል ኣብ መንጎ መንግስታት ኡጋንዳን እስራኤልን ዝተፈረመ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ የለን ኢሉሎም። ኣስዒቡ ዝኾነ ነዚ ብምፅራር ዝርጋሕ ዜና ድማ ናይ ሓሶት ዜና እዩ፣ ሙሉእ ብምሉእ ዘይረብሕ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣለዉ። 64 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ከይኮኑ ተፈሪሕሎ። ብቐዳም 150 ሰባት ፅዒና ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ተበጊሳ ዝነበረ ጃልባ ካብ ሊብያ ብግስ ምስ በለት እያ ክጥሕል ጀሚራ። ካብኣቶም 86 ኣድሒኖም ኣለዉ ስራሕተኛታት ድሕነት፣ 8 ኣስከረን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ተረኺቡሎም። ውድብ ኣህጉራዊ ሚግሬሽን ኣይኦኤም ሜዲተራንያን ካብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ቀታሊ ባሕሪ ኮይኑሎ ይብል። ኣብ 2017 ደርጋ 3,000 ህይወት ከም ዝሓለቐ እውን የዘኻኽር። ناي إيران پرزدنت حسن روحاني سبا سلطان كلهم كنقفو يخو اليوم اتوم ناي تقامو سلفي زغبروون كاب قطباوي قديا زحلفه قال زقوت عم كهلو يخيليلون روحاني قبل علي محبراوي ميديا استنبر اغدا كل حال ونصوي علم زحلفه قدام كلت سومون فرتا زحلفه قد مخلت سومون صرا منغست تقاومتات مستبارع منغست كم انستغرامن تيليجرامن زبولو متحالفي ملقطات عاصيويوم انستغرام كنت مالي سمبت العلولم ነዳዲ ዝጻዓመት መርከብ ኢራን ምስናይ ቻይና ናይ ጻዕነት መርከብ ተጋጭያ ተተኩሳ ኸይትጠሕልውን ተሰጊዩሎም ኣብኣ ዝነበሩ 30 ኢራናውያንን ክልተ ደቂ ባንግላዴሽን ተሰጊሮም ኣለዉ ቻይና ደቡብ ኮርያን ናሴስን መራኽበን ነፈርትን ኣዋፊረን ኣለዋ ንምድሓን ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ቻይና ተሃንጾ ኣብ ዘላ ግዙፍ ተበግሶን ፕሮጀክትን ቤልት ኤንድ ሮድ ቻይናን ኤውሮጳን ብሓባር ክሰርሓለውን ኢሉ ማክሮን ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ቻይና ወግዓዊ ዑደት ተጀሚሩ ኣሎ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ምብራቕ ቻይና ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ መተሓላለፊ መስመር መንገዲ ሺያን ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቴራኮታ ዌርስ ሙዚየም ዑደት ብምፍጻም ጀሚሮም ኣለዉ ንነጋዶ ምሁራትን ተምሃሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዚ ህነጽ ዘሎ ዘመናዊ መንገዲ ሲልክ ሮድ ናይ ቻይናውያን ጥራሕ ኣይኮነን ኢሎም
ce doit être des routes de l'intelligence qui dans chaque pays qu'elles traverseront devront faire émerger une société civile
ንሶም እቲ መንገዲ ዝሓልፈለን ሕድሕድ ሃገራት መንገድታት ፍልጠትን ብልሕን ዝኾነሉ ሲቪል ማሕበረሰብ ክእለት ናይ ምምሃዝ ዓቕሚ ዝዕምብበለን ሃገራት ክኾን ኣለዎን ኢሎም ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ሺያን ዑደቶም ማክሮንን ንሶም ዝመርሕዎም ላዕለዎት ፈጸምቲ ንግድን ሰበ ስልጣን መንግስትታትን ኣብ ቤጂንግ ክበጽሑ እዮም ማክሮን ኣብ ጸረ ግብረ ሽበራን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ናይ ቤጂንግ እስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ይደልዩ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ምሕዝነት ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ይደልዩ እቲ ናይ ቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጀይ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ዕላምኡ ንቻይና ምስ ደቡብ ምብራቕ እስያ ፓኪስታን ማእኸላይ እስያ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ብመንገድን ብባሕርን ንምርኻብ እዩ ፕሬዚዳንት ሺን ነቲ ፕሮጀክት 124 ቢልዮን ዶላር ንምምዳብ ቃልኣትዮም እዮም ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ፕሮጀክት ብጥርጣረ ይርዮ ብልጽግና ንምስፍሕፋሕ ከይኮነስ ናይ ቻይናውያን ጽልዋ ንምሕያል እዩ ብዝብል
ኣብ መወዳእታ ዝበለጸ ፊልምን ናይ ቴሌቭዥን ስራሓት ኣሜሪካን ኣፍልጦ ዝወሃበሉ መበል 75 ሽልማት ጎልደን ግሎብ ትማሊ ኣብ ቢቨርሊ ሂልተን ሆቴል ካሊፎርኒያ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ነቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ቦታ ስራሕን ኣብ ፊልም ኢንዱስትሪ ሆሊውድን ዝጸንሐ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቅዋም ዝካየድ ወፍሪ ደገፈንን ሓድነተንን ንምግላጽ ዕድማትን ተሳተፍትን ጸሊም ክዳን ብምኽዳን ተሳቲፈን ሪቻርድ ግሪን ሰርሖ ዊንታ ኪዳነ ሒዛቶላ
ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ናይ ነዊሕ እዋን ኣዳለዊ ሃርቬይ ዊንስተን ዝተላዕለ ክስታት ፆታዊ መጥቃዕትን ዓመፅን ስዒቡ ብተደጋጋሚ ክስታት ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ሆሊውድ ክስማዕ ድሕሪ ምፅንሑ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝተዳለወ መደብ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ነቲ መደብ ዝመርሐ ሰስ ሜየርስ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል
Well, I think it's time to address the elephant not in the room. Harvey Weinstein isn't here tonight.
ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ሓርማ ዝንበር ነቲ ገዛ ክረአ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ዝበጻሕና ይመስለኒ ሃርቪ ዊንስተን ሎሚ ኣብዚ ኣይተረኽበን ብዝሰማዕኹምዎ ወረ መሰረት ኣጸጋሚ ሰብ እዩ ነይሩ ግን ብዙሕ ኣይትሻቐሉ ድሕሪ 20 ዓመታት ናብዚ ክምለስ ከሎ ኣብ ፅምብል ዝኽሪ ንመጀመርያ ግዜ ዝሓፈረ ሰብ ክኸውን እዩ
ናይ ህይወት ዘመን ኣበርክቶ ንዝውሃብ ሽልማት ዝተቐበለት ኣዳላዊት መደብ ቴሌቭዥን ኦፕራ ዊንፍሪ ቅድሚ 10ታት ዓመታት ብሓደ ጉጅለ ደቂ ተባዕትዮ ፀዓዱ ንዝተዓመፀት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ መንነት ብምግላጽ ከምዚ ኢላ
were never persecuted Reese Taylor died.
እቶም ንዓኣኽደቕሱ ዝተበገሱ ሰባት ናብ ሕጊ ኣይቀረቡን። ሬሲ ቴይለር ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ መበል 98 ዓመት ዕድሚኣ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልያላ። ከምቲ ንነዊሕ ዓመታት ብሓያላት ሰብኡት ተጣሕሰ ባህሊ ክንነብር ዝፀናሕና ንሳውን ትነብር ነይራ እያ። ንነዊሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እዞም ሓያላት ደቂ ተባዕትዮ እንተተዛሪበን ወይ ክዛረባን ተደፊረን ከይተሰምዓን ከይተኣምናን ፀኒሐን የን። ሕጂ ግን እቲ ግዜ ኣብቂዑ እዩ። ግዜኦም ኣብቂዑ እዩ።
ጎልደን ግሎብ ኣብ ነፍሶ ከፍ ዓመት ንዝቐርቡ ፊልምታትን መደብ ቴሌቭዥንን ዝውሃብ ሽልማት እዩ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወልደን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ሰመጉ መንግስቲ ንዴሞክራሲን ሃገራዊ ምርድዳእን ዘለዎ ቆራፅነት ንኩሎም ናይ ሕልናን ፖለቲካውን እስራት ብምፍታሕ ንኸረጋግፅ ሓቲቱ። ሰማጉ ትማሊ ኣማስዩ ብኢንተርኔት ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ እዚ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሂወደግ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝተመርኮሰን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዝተዋሃበ ምዃኑን ይገልጽ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለዓኾ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መንግስቲ ኣብ መግለፂኡ ንእስራት ፖለቲካን ሕልናን ንምፍታሕን ልዕሊ 4 ዓመታት ቦታ ስቅያት ዜጋታት ኮይኑ ዝፀንሐ ማእኸላዊ ምርመራ ንምዕፃው ዘርኣየ ምልዕዓል ክተባባዕ ይግብኦ ኢሉ ከምዝኣምን ሰመጉ ገሊፁ። በዚ መዳይ መንግስቲ ብቕንዕና ብዘየድልዎን ሕላነ ፖለቲካዊ መክሰብን ንኩሎም እስራት ፖለቲካን ሕልናን ነፃ ብምግባር ንዲሞክራሲያውን ሃገራውን ምርድዳእ ዘለዎ ቆራፅነት የረጋግፅ ክብል ኣስሚሩሉ ኣሎ። ኣቦ መንበር ሰመጉ ኣቶ ቁምላቸው ዳኘ ንቪኦኤ ከምዝበልዎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ይህ ወደግን መራሕቲ 4ቲኦም ኣባላት ውድባቱን ብተኸታታሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ውድብ ነዚ ስጉምትታት ንምውሳድ ድልውየ ኢሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
ይሄ በተግባር መታየት ኣለበት ነው ምንለው። ይሄ በተግባር መታየት ኣለበት ስንል ከመጀመርያው
እዚ ብተግባር ክርአ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና። እዚ ብተግባር ክርአ ኣለዎ ክንብል ከለና ካብ መጀመሪኡ እስራት ፖለቲካን ሕልናን ብፍላይ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣረኣእዮም ንመንግስቲ ብምቃወሞም ብቤት ፍርዲ ተኸሲሶም ዓንቀጻት ሕጊ ጸረ ሽበራ ተጠቒስዎም ሓደ ሓደ መቕጽዕ ገበነኛ ሓደ ሓደ ድንጋተታትን ተጠቒስዎም ተኸሲሶም ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝረአ ዘሎ ከምኡውን ተበይንዎም ፍርዶም ዝፍጽሙ ዘለዉ ንሕና ብፖለቲካዊ ኣረኣእዮም ምዃኑ ኢና ንኣምን። ግልጽ እዩ ንሕና ክሳብ ዝተራዳእናዮ በዚ እዩ መንግስቲ ክፈትሖም ዝወሰነ።
መንግስቲ ይህ ወደግ ኣብቲ ሃገር እሱር ፖለቲካ ኮነ ሕልና የለን ብምባል ይሙግት። ኣብቲ መራሕቲ ኣባል ፓርቲታት ገዛኢ ፓርቲ ዝሃብዎ መግለፂ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ተንፀባሪቑ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ መርገፂ ሰመጉ ብዛዕባ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲን ሓደ ሓደ ውልቀ ሰባትን ዝብል መግለፂ እቲ መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ሓደ ውልቀ ሰባት ብምንታይ መለክዕኦም ብስሩዕ ገበን ተኸሲሶም ዝተፈርዶምን እዚኦም ዝተባህሉ ሰባትን ዝፈላለዩሉን ዝፍትሕሉን መምዘ ዘንኸ እንታይ እዩ ዝብል ተወሳኺ መብርህ ዝሓትት እዩ ኢሉ ኣሎም። ሰመጉ ኣብቲ መግለፂኡ ብተወሳኺ ብስም ምርመራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ንነዊሕ እዋን ግፍዒ ክፍፀመሉ ዝፀንሐ ከም ማእኸላዊ ምርመራ ዝበሉ መሳቀይ ቦታታት ንክዕፀዉ ይህ ወደግ ዝወሰነ ውሳነ ብዝምልከት ኣትቁምላቸው ንቪኦኤ ዝበልዎ እዞም መሳቀይቲ ትካላት ብዝምልከት ንናይ መንግስቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢድና ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ንምሃብ ድልዋቲና ቅድሚ ሎም እውን ገሊፅና ኢና ድሕሪ ምባል ካብ ማእኸላዊ ብተወሳኺ ሓያለ ውቕላውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ መደበራት ፖሊስ ትካላት ድሕንነት በብክልሉ ዘለዉ ኣብያተ ማእሰርቲ ድሕንነት ገሊኦም ፍሉይ መፀውዕና ድራሻን ዘይብሎም ግን ንመሳቀይ ዝጥቀምሎም ከም ዘለዉ ፍሉጥ ኢሎም እታ ሃገር ካብ ዝትርከበሉ ቅልውላውን መንቀራቅሮ ንክትወፅእ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ይብሉ።
የመጀመርያው ነገር ገዢ ፓርቲ ቃል የገባው ነገር ተግባራዊ ማድረግ ነው። በተለይ የፖለቲካና ሄልና እስረኞችን
ፈለማ ገዛኢ ፓርቲ ቃል ዝኣተወ ነገር ተግባራዊ ምግባር እዩ። ብፍላይ እስራት ፖለቲካን ሕልናን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ምፍታሕ ማለት እዩ። መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን መራሕቲ ኣባል ውድባት እቲ ፓርቲ እውን ኣብ መግለፂኦም እቲ ሃገር ንትርከበሉ ቅልውላ ባዕሉ እቲ ኣመራርሓ ቀንዲ ተሓታት እዩ ኢሉ እዩ። ካልኦት ኣካላት ነቲ ቅልውላው ብምግዳድ ግደ የብሎምን ማለት ኣይኮነን። ግን እቲ ኣመራርሓ ሓላፍነት ክሳብ ዝወሰደ እቲ ሃገር ካብዚ ቅልውላው ንክትወፅእ ቆራፅ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ። ውዓል ሕደር ዘይበሃል ጉዳይ እዩ።
أتقم الله شو كل إجزي خمت زتلم ده نيقرتها محسنتا حتى كي يقربو دبدابي خيف الرمو زتفل علي بروكراسي كحالف خي تجبره بوليتيكا ومغصب نمركاب زي كونس كابل بخ جبرن بتوسخي كم حايش زقب أم حق تاتن بوليستاتن بوز كم حايشني جب أم بالهم ملس كشامها كبد سابا حبير الله
እዚ ረዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ዘኸብርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ብምኽንያት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ዝሃቦ መግለፅታትን ዝወሰዶም ስጉምትታትን ተመርኪዙ ጠንቂ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ኢትዮጵያን ኣንፈት ፍታሕን ዘርእስቱ ሰፊሕ ጽሑፍ ብኣቶ ኣማኑኤል ኣለማዮ ከም ዝተዳለወ ሓቢርና ናብ ክትዕ ከም ዝኣተና ዝዝከር እዩ ጸሓፋይ ኣማኑኤል ኣለማዮ ተጋላለ ሕወሓት ዝነበረ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ውልቀ ስራሕ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰብ እዩ ካልኣይ ጋሻና ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ትንሳኤ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ መቐለ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ኣረኺብዎም ናብ ኣማኑኤል ኣለማዮ ንመልሰኩም
ድሕሪ ናይ ደርጊ ውድቀት እቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እናሞተ እቲ ዕድል ዝህብ ህወሓት እናደኸበ ኸይዱ ማሌሊት ከመይ ተፈጢራ ከመይ ከም ዝጠፍአት ሓንቲ ኢንፎርሜሽን ኣለትካ ከመይ ከም ዝተፈጠረ ትፈልጥ እየ ከመይ ከም ዝሞተ ናብ ህወሓት እየ ነይራ ኣለ
ኣማኑኤል ኣለማዮ ፅና ክመፀኩም እየ ሓንሳብ ኣብዛ ናይ ራእይ መለስን ሕወሓት መለስ መለስ ሕወሓት ዝብልዎ ኣማኑኤል ገብረ ትንሳኤ ካብኻ ክንሰምዕ ቐፅል
እወ መለስ ክንብል ከለና ዋላ እኳ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ታለንትን ተውህቦን እንተሃለ ከም መመራርሓ ኣፍቲ ውድብ ኣፍቲ ህዝቢ ዝተገበረ ቃሲ ዝተፈጠረ ብቑዕ መራሒና እዩ መለስ ናይ ውድብ መራሒ ጥራሕ እንዳሃለወ ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብ ታሕተዋይ ብርቲ እንዳሃለወ ጀሚሩ ብቑዕ ከም ዝነበረ ኩሉ ተጋዳላይ ማንም ህዝቢ እውን ዝፈልጦ እዩ እዩ ሶ ኣብ ዘይኮነን ተፈላላይ መለስ ብሂወት እንዳሃለወ ጀሚሩ እውን እቲ ናይ ውድብ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ድሕሪ መስዋዕት መለስ ግን ባዕሉ ተሕብረተሰብቲ ህዝቢ እዩ ኣብ ዓለምና ኮ ተራእዩ ዘይፍለጥ እኮ እዩ ቱላይ ቀብሩ ስነስርዓት ግዜ እቲ ህዝቢ ዝበኸዮ እዚ ባዕሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ መለስ ክንብል ከለና ሕዚ እውን ትውድብ ማለት እዩ መለስ ክንብል ከለና ሰማእታትና ማለት እዩ ስዋዓትና ማለት እዩ ስዋዓትና ከዓ ናይ ውድብ ዕላማ ሕዮም ዝተሰውኡ ምእንቲ ህዝቢ ኢሎም ዝተሰውኡ ሕድሪ ስዋዓትና ኣይነ ዕብርን ክንብል ከለና መለስ ሞይቱ ማለት ሕወሓት ሞይቱ እዩ እዚ ከይጋ እዩ እስሩ ግን መለስ ክንብል ከለና ንስዋዓትና ኢና ንዝክር ዘለና ዕላማና ኢና ፅኒዕና ንኸድ ዘለና መለስ እኮ ኣሰር ስዋዓት ዝተኸተለ እዩ ትክ ከምካ ናይ መጀመርያ ከምካ ኣበረኻ ዝነበረ ኣብ ከተማ መፂ እውን ዘይተለወጠ ስለዚ ኣሰር መለስ ሒዝና ክንከደለና ክንብል ከለና እንታይ ዘፅክፍ ኣለዎ ኣየዘክፍን ኣነ ከምኡ ብምባለ ብጣዕሚ ይቁርአኒ በዚ ዓይነ ኢና ክንሪዮ ዝግበአና መለስ ጥራሕ ንበይኑ ምፅኻ ስኢልካ ከምዚ ዓይነት ክርቲዝም ግን ኣነ ትክክል ይኮነን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ እዚ ፀሓፋይ በቃ ዋላ እቲ ናይ 88 ናይ 85 ሽግራት እውን ብቐጥታ ምስ መለስ እዩ ዘተኣሳስሮ ግን ሽዑት ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ውድባት ይባላሸዋ ዶ እ ይባላሸዋ ውድብ እውን ናብ ደውታኣት እያ ነይራ ተሓዲሳ ተኣምር ሰሪሓ ቲዛዓን ሰለስተን እውን ናብ ደውታ ናብ ምክፍፋል ናብ ሓደጋኣት እያ ተሓዲሳ ለውጠምፅ እያ ሕዚ እውን ካብ 2008 ጀሚሩ ናብ ሽግራት ኢና 2009 ምፍታሕ ኣብልና ሕዚ ከዓ ዝሕሸ ሃዋሃው እኒ ባዕሉ ትውድብ ይፈትሐ ኣሎ ህልም ዝበለ ፅላዓት ኣብ መለስ ስለ ዘለዎ ኢልካ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዝሕዚ ኣማኑኤል ዝሓፎ ክፅሓፍ ከሎ ግን ብጣዕሚ ይገርመና ማለት እዩ ብዓይኒ ኢና ክንሪኦ ዘለና እዩ
ኣማኑኤል ኣለማዮ ቀፅል
ኣማኑኤል ሕዚ እውን ናብ ኮንክሉዥን ኣይትኽእል ህልም ዝበለ ፅላኣት ዝገርመለና ዝብለ ኣይትኽእል ከምኡ ዓይነት ፅላኣት ዝገርመካ ነገር ነጊረካ ደገመ ደጋጊመ ብስብ እና ከም ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝምእሎ ሰብ ይብለ ንዓኻ ክብለ ይኮን ማንም ክብለ ኣይኮነ ናይ መለስ ፅሑፋት ብእምነት ክንበቡ ኣለዎም ኢለ ዝከታተል ሰብ እየ ስለዚ ብኡ ዝደፎ
ናይዋሕት ክቀጢር ዝመፅ እንዳወካየድ
ንቆየት
እዚ እውን ከምዚ ዓይነት ክትዓት እንድሕር ክትካትዕ ደሊካ ፖለቲካ ይግበሩ
ኣማኑኤል ገብረ ትንሳኤ
ፖለቲካዊ ግበሮ እዚ ፖለቲካዊ ግበሮ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ካብ 83 ጀሚሩ ናይ መለስ ጥፍኣት እዩ ኢለ ኣይወሰድኩን ካብ 84 85 ገምጋም ብመሪሕነት ህወሓት
በይነ እየ ብፁዕ ጽሩ ኢሉ ገምጊሙ ገጋ እዩ ርኤለ ጀሚረ 84/85 ምስ ገምዛማት እውን ናባ ናወሪድ እውን ስለዝነወርኩ ወይ ካብ እየ ዝም ዘሎ ስለዚ መለስ ኣይወርኩን ካብ ሽዑ ጀሚረ መለስ በይኑ ምስሓዞ ጀሚሩ ግን እዚኦም እዚኦም ጉድኣታት ኢደ እንዳውን ብዙ ጀርኮታት ትሪኦ ፅቡቅ ኮ ነይሩ ጂቲፒ ሓደን ጂቲፒ ክልተን ኮ ምቅንጃው ኣብወዝ መንግስቲ ክሳብ ዛለ ማዓንቲ ጂቲፒ ክልተ ካብ ንኣቱስ መሳርቂ እኳ ከድና ንሃለና ብሽኮር ርእስና ክንቅል ኢና ዝተባሃለ ጂቲፒ ሓደ ኮ የለና ምክንያቱ ንመለስ ተምቲፉለየ ልካ ስለ ክካታዕ ዘለካ እዩ እምበር መለስ ዝበሃል ንግደፎ ናፍቲ ኮንቴንት ንሪኢት ኣብቲ ኮንቴንት እንዳየ ዝብል ዘለኹ ሓደ ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝኸይድ ስትራክቸር ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ናይ ግሩፕ ኤሊት ናይ ባዕሉ ማሓውር ዘይመሓደር እንተኮይኑ ላይፍ ስፓኑ ሓፂር እዩ ዝኸውን ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ናይ መሪሕነት ምልመላ ስርዓት ነይርዎ ናይ ስልጠና ስርዓት ነይርዎ ናይ ካድረ ወፋፍራ ናይ ካድረ ስልጠናታት መመላመላን ስርዓት ነይርዎ ነዚ ስርዓት እዩ የጥፊእዎ እየ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ኣተመለሰ ይኮንኩን ተዛሪቡ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ትውድብ እየ ተዛሪቡ ንኣብነት ፋልካ 8 ሚልዮን ኣባል ቅድሚ ሕዚ እኮ ኣባል ውድብ ንምኳን ህፁይ ኮይንካ ይፅናሕ ነይሩ ነቲ ዕላማ ይፈልጦ ድዮ ይፈልጦ እንተባሂሉ መጀመርያ ይግምገም ነይሩ ስቁኢልካ ኣባል ይግፈጥ ነይሩ ሕዚ 8 ሚልዮን ኣባል በበይናይ መሓውር በበይናይ ስልጠና በበይናይ ኣይዲዮሎጂ ቴስት እዩ ሓሊፉ 8 ሚልዮን ኣባል ኮይኑ ክሕዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ኣብ ይወደብ ኮይኑ ትልም ዝበለ ጠቢብ ትልም ዝበለ ትምክሕተኛ ቋም ዘዋስር ዘሎኮ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ስለዝኸደ እዩ ውዳበ ዝበሃል ብኣይዲዮሎጂ ቴስት እዩ ዝሕለፍ ውዳበ ዝበሃል ብስልጠና እዩ ዝሕለፍ ውዳበ ዝበሃል ብብሱል ፖለቲካዊ ገምጋም እዩ ዝሕለፍ እዚ ከምዚኦም ዝበሉ ኢንስቲቱሽን ትካላት ኣብ ምጥያሽ ስለዝሞተን ነዚ ስለዘደስቀል ነዚ ስለዘጥፈአ ሕወሓት ዘይፅሩይ ኣባል ምርካብ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ዘንፀርፅሮም ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉ ዘንፀርፅሮም ዘሎ ትማሊ ንግሆ ኣብ ናይ ካልኦት ናይ ተቃወምቲ መራሕቲ ዝነበሩ ኣብ ናይ ወደብ ኣብዚ መንግስቲ ክሳብ ሚኒስትር ድኤታታት ኮርኢና እዮ ስለዚ ስኻ ኣብቲ ትሰሪካ ክፍርካ ኣነፍቲ ኢንስቲቱሽን እየ ትኩረ ኣነፍቲ ፖለቲካዊ ከይዲ እየ ትኩረ ኣብቲ ኣወዳድባ ስርዓቱን እየ ትኩረ ንስኻ መለስ ጌጋ ንምንታይ ይርከቦ ኢካትምን ዘለካ ሓደ ኣይተ መለስ ሰብ እዩ ትኽክል ክኾን ይኽእል ክጋገ ይኽእል ካልኣይ ከዓ ኣብ ናይ መለሰ ካይዳ ዘይቅበሎ ነገር ኣለኒ ዝቕበሎ ነገር ኣለኒ እዙ ከዓ ነቲ ናተይ መሰል እውን ይትዳፍአኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ መለሰ ይኮንኩን ኣነ ድ
ራይራይራይ ክንመፀኩም ኢና ማኒኤል ገብረትንሳ ክመፀካ እየ ግን ደጋጊምካ ስለ ዘልዕልካ እያ ማኒኤል ኣለማዮ ክትምልስ ደልየካ ኣለኹ ፅሑፍካ ንፁር ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መሪሕነት ኣቶ መለስ ክትዛረብ ከለካ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ናይ ምቕታል ፈተነ ከም ዝገበሩ ሕወሓት ኣዝያ ሓሚማ ኣብ ዓራት ደቂሳ ንሃሎት ንሶም ከም ዝዓረፉን እቲ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ሓደጋ መብትታንን ቀንፈዘውን እውን ጠንቁ ንሱ ከም ዝኾነ ኢካ ገሊፅካ ዘለካ እሞ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ በትረ እንታይ ክብል ደሊ ኣብቲ መጀመርያ ምእተው መበገስ እየ በዓል ዋና ዘለዎም ውዳበታት ነዊሕተ ዕድመ ተጓዓስቲ እዮም ኢለ ተበጊሸ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዘለዉ ፖለቲካ ውዳበታት ካብ ወለዱ ናብ ወለዱ ነዊሕ ግዜ ክኸዱ ዝገብሮም ኣወዳድብኦም ሓደ ብጡርኑፍ ዝውደውን ናይ ስርርዕ ትካል ዘለዎም ናይ ምልመላ ትካል ዘለዎም ስለዝኾኑ ሪፓብሊካን ፓርቲ ዝመስረቱ ሰባት ህዝቢ ሂወት የለውን ግን ሪፓብሊካን ፓርቲ ሕዝቢ እውን ኣሎ። ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝመስረቱ ሰባት የለውን ሕዝቢ እውን ግን ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲክስ ብኩሉ ምስ ግዜኡ ምስ እዋኑን ምስ ፖለቲካዊ ኩነታቱን ዝኸይድ መንገዲ ትካላዊ ማሓወር ፈጢሩ ይኸይድ እዩ። ምክንያቱ ናብ ከምኡ ደረጃ ዝበፅሕ ኣብ ውልቀ ሰብ ዝተንጠልጠለ ዘይኮነ ኣብ ጉጅለ ዝተንጠልጠለ ስለዝኾነ ኢለ ኣብቲ መጀመርያ መእተው እየ ናይ ጥንኩር ውዳበ ትርጉም ጣቕሚጠ የነት እየ ካብዚ ተበጊሸ እየ ናብ ናይ ሕወሓት ሕዝመፅ ሕወሓት ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ዝሓሸ ውዳበ እዩ ነሩ ዝሓሸ ውዳበ ነሰብ ብተመሳሳለ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚ ዝነበሮም ሰባት ነቲ ውድብ ፈጢሮሞ ኣብ 69 ዓ.ም ኣነ ክመርሖ እየ ኣነ እየ ክመርሖ ኣነ እየ ክመርሖ ዝብል እሊት ናይ ምፍጣር ብሃገር ደረጃ ይኹን ብካልእ ኮንኩን ትብ ዘለኹ ናይቲ ውድብ ዝሂቅ ናይቲ ውድብ መራሒ ኣብ ምፍጣር ናብ 5,000 ነይሩ ድሓር ሓደ መሪሕነት ወፅኡ እዚኦም ብግልፂ ንሪኦም እዮም ኢሚድየትሊ እንታይ ገይሩ ሕግን ስርዓትን ህንፃን ናይቲ ውድብ ኣጣይፍ ውድብ ኮይኑ ማለት 71 ዓ.ም ፖለቲካ ኣይዲዮሎጂ ወሲኩሉ ብጉባኤ ሌጅትመስ ረኪቡ ርእሱ ዝከኣለ ኢንስቲቱሽን ኮይኑ እዚአ ኢለ ድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ ከምቲዓንተ ኣማኒኤል ዝበሎ ክንዲት ኣባል ባዕሉ ነቲ ሕግን ስርዓትን ነቲ ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂን ፈሊጠ የ ኢሉ ተፈቲኑ ዝኣቱ ጠቅላላ እናትፃል አዝነበረ አባልናይ ምግባር ዘመቻ ተገይሩ ሊና ምንታይ ከደ ልክ እተወዳደባ ስርዓት ጠፊኡ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳ ለማ ኣንቲ ፅሑፍ ይወፅእ ብኣቶ መለስ ንፅባዓይቱ ብኣቶ መለስ ካልእ ፅሑፍ ይወፅእ ናይ እዚኦም ፅሑፋት እኹብ ካብ ኮይኑ ክትዕ የውሉን ሂወት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ሲንግል ኣውትሊ በይኑ ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ናይ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ኣይዲኦሎጂ ነፍቶም ካልኦት እኳ ክዕልፍ ዝኽእል ትካል እንተይ ፈጠረ እንተይ ሕለፎ እውን ናብ ዘንበርበራት ሕዚ ንሪኦ ዘለና ዘንበርበርን ሕዚ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ዘይምፅፋፍ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ትጉምቲ ክወስድ ዘይኽእል ሕዚ ንሪኦ ዘለና ማሓውር ዘይብሉ ሂወደ ክኸውን ሕወሓት ዝነበሮ ዓቕሚ ከመሓላለፍ ኣይከኣለን ቲዝነበሮ ዓቕሚ ጭራሽ ካብ ንምሕልላፍ ሞ ይትረስ ኣብ ባዕሉ ቆሲድዎ ናብቶም ካልኦት ምሕላፍ ይትረስ ኣብ ባዕሉ ቆሲድዎ ጓና ኮይኑ ሕወሓት ንሂወደ ጓና ይኮይኑ ዘሎ
ሕወሓት ንሄወደ ብካልኦት ከም ፀላእ ክረአ
ደንበረት ተሰሪሑ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ሕዚ ኣብቲ ውድብ ዘለዉ ፀገማት ተይኮነን ተባዕሰናን ተከራክረናን ዘሎ እቲ ውድብ ባዕሉ እዚ ገምጊሙ ኣብ ተሓድሶ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ሕወሓት ከመይ ከም ዝነበረ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ሕዚ ከዓ ኢባዲግ ስራሕ ፈፃሚት ደረጃ ጀሚርዎ ዘሎ ኣበይ ኮነም ትሽግር ዘሎ ግን ቅድሚ 93ን ድሕሪ 93ን ብዝብል ብምምፅኡ እዩ ምስ ዘይነፃፀር ዓይነት ነፃፅር ኢና ንብል ዘለና ቅድሚኡ ዝነበረ ቃልሲ ካልእ እዩ ሕዚ ዘሎ ቃልሲ ካልእ እዩ ኣብቲ ብረታዊ እዋን ዝነበረ ቃልሲ ነቲ ወርድያ ድሕረትን ድኽነትን ዝነበረ ደርጊ ዝግበር ቃልሲ እዮ ሕዚ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ድኽነት ምጥፋእ እያ ድኽነት ክተጥፍእ ድማ በቱ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ንደርጊ ዝግበር ዝነበረ ካይዳ ዘይኮነ ውጪ ዝሱ ውፅኢታዊ ነይሩ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ኣትዩ ዝዋሳ ኣባል እዩ ዝድለ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ሞዴል ዝኸውን ኣባል እዩ ዝድለ በዚ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ተሃድሶ ዝፈጠርናዮ ትካላዊ ዓቕሚ ትካላዊ ሓድነት ብጣዕሚ ዓብዪ ውፅኢት ዘምፀ እዩ ኣብ ውፅኢት ንዛረብ ሕዚ ኮ በንትን ኣይኮናን ዓለም ባንኪ ይምስክሮ ኣይኤምኤፍ ይምስክሮ ዓለም ኩሉ ይምስክሮ ኢትዮጵያ ሞዴል እያ ሕዚ እውን እዮ ወደ ጓና ሕወሓት ክግምግም ዘሎ ኩነታቱ ነዚ ሓቂ እዚ ቅቡል እዩ ገይርዎ ኣብ ውፅኢት ኦረዲ ኣብ እዝና ዝረአ ውፅኢት እዩ ኣብ መሰረተ ልምዓትና ዝረአ ውፅኢት እዩ ከተማታትና ብዓሰርተታት እፅፍታት ዝዓብያሉ እዩ ናይ ህዝብና መነባብሮ እውን ለውጡ ዝመፀሉ እዩ እሱ ኣይኮነ ቅድሚ 93 ፅቡቅ ነይሩ እንዲኢልዎ ኖ እዚ ናይ ልምዓት ለውጡ ዘምፀናዮ ድሕሪ 93 እዩ ቅድሚ 93 ኣብ ዕንኒ
ኣትዩሻክንፈጥር
ካፋላላይና ኮ በትረ ካፋላላይና ቅድሚ 93 ዝነበረን ድሕሪ 93 ስለ ዝኮነ እዩ እምበር ካሊእ ኮ ይኮነን ትውሱ ዝብሎ ዘሎ በቃ ቅድሚ ተሃድሶ ዝነበረ እዩ ዝሐሸ ዝብል እዩ ኩሉ ትፅሕፉ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘበን ኣብ ቀጻሊ መደብና ተኸታተሉና ንክልቲኦም ኣማኤላት ከምኡ እውን በትረ ዚና ንመስግን ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣነ ረዳይ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናይ 450 ዝተዓፀወ ኣብ ኤርትራ ዝገበርኩም መቐለ መጠየቅ ሕቶን መልስን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ነናሓድሓድካ ናይ ምድግጋፍ ዝነበሮ ቃል መጠየቅ ኮይኑ ሓሊፉ ዝናኣድዩ መደባትኩም ብጣዕሚ ክልሻዕ ፅቡቅ እዩ ዓርቢ ድሕሪ መደባትኩም ዝፈነኹማ ዜማ ናይ ሳሚ ጃምቡሎ ዝበሃል ደርፍታት ናይ ቀደም ኣቃናቢሩ ብፍሉይ ቃና ድምፅን ክላሲካልን ዝፃወት እዩ ሰምዑየ ኣብ መደባትኩም ከም ቀይሕ ፀልሚ ኣቕሪብኩም ተትዕደድልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ይቐኒለን
ብሓደ ተቕንዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ንኩለኹም ብሓጎስኩ ኣፅንሐኩም ሓደ ሓድሽ በዓል ድማ ይግበረልኩም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም፣ ንኩሉ ሰላም ዘድሊ ሰልሒ እግሪ ዘይብሉ ሃገር ዓለም ግበረልና። ኢትዮጵያ ካብ ዝኒኣቶ ሕንፍሽፍሽን ካብ ዝኒኣቶ ሽግርን ክወፅያ መሰስ ክትብልን ኤርትራ እውን ካብ ዝኒኣቶ ሽግር ወፅያ ሓድሽ ዓመት መሰስ ኢላ ብሰላም ብጥዕና ደቃ ንክትሕል እውን ይምነ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ 2018 ናይ ሰናይ ናይ ራህዋ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምክብባር ዘመን ክኾነልና እምነህ ነቶም ሽዱሽተ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ቡቕ ነገር ዝመሃዙ ከዓ ክብረት ይሃበልና ከማኹም ዝበሉ የብዛሓዮም ተሃገርን ትዕድምን ንዓኹም እሞ ስለዚ ኣይትሕመቑ ንፍዑ ኣብ ጎንኹም ኣለና ዘለና ንሃሉ ኣጆኹም ባይ Thank you.
نخلهم وهبتي أزجنا نمسكن وهبتي رؤيتهم على تيوين باركز خبركم سمعتنا لما عن تزدان من مدبات في أمام نيرام صباح صلوس قسام دراخب بحان حدر زبلكم كلهم مسارحتي بمخان قبر قبر مدنية سلام.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.